Þetta voru þér félagar í Three Dog Night, lagið Black and White, klukkan rúmlega 10, ég heiti Sigurður Sverrisson, ný vaknaður og hress eftir langa setu hér í nótt á næturvaktinni og ég ætla að vera hérna í klukkutíma og spila létta gamla tónlist úr safnuna hans Árna Árnasonar. Árni á ansi mikið að skemmtulegum plötum, þó að kannski fari ekki alltaf mikið fyrir þeim. Ég komst að því hérna í morgun þegar ég vaknaði klukkan 9 og fór að tæta til plötu til að spila hér núna í þessum þætti. Og þetta mitt dæmi gert fyrir safnaðins Árna, hann hefur greinilega keypt mikið af plötum á þessum árum þegar hann var svona á sínu allra besta popskeiði og við fáum líka fljótlega eftir fleiri sínu sótnur safninu hans. En þessi þáttur, veist þú, hann er svona hugsaður kannski sem létt uppfylling á milli þáttana hennar Sigurbjargar og Lárusa sem kemur klukkan 11 og ég ætla að gefa hlustendum, ykkur hlustendur góðir, kost á því á eftir að svara léttum spurningu hér með því að koma hingað í stúdíóið að Kirkjubraut 8, Rishæð og þetta verða spurningar sem allir geta nú svarað held ég þannig málefni að enginn á að fara í grafgötur hver svörin eru og hérna erum við uppi með nokkur verðlaun enga stóð það miklu meira gaman að því að fá að koma hérna heldur en þeir sem eldri eru því að það ekki alltaf á hverjum degi sem að við erum hérna með útastöðu Akranesi Þetta hefur gengið bærilega hingað til þó að sendirinn hafi enn verið að trufla okkur núna í morgun og þó kannski ekki síðlega eins og í nótt þegar hann var fór hreinlega hamförur hérna milli klukkan 2 og 3 í nótt en ég skal lofa okkur því að það verið að tala við starfsmenn Pósts og Síma ég allavega er verið að reyna að vekja þá veit ég og fá til þess að koma hingað og laga hann að sendi hann búinn að vera dálítið óþökkur við okkur í gær og líka í morgun og það lýsir sér helst þannig að það kemur svona hljóð á til, sendingin dettur út en við skulum vona að sendirinn fari ekki yfir það er, við erum langan veg fyrir höndum en þá, við verðum að til klukkan 3 jafnvel til klukkan 4 í nótt byrjum síðan 9 í fyrramálið og verðum að til klukkan 16 á morgun og höfum þá sendt út í 40 klukkutíma en skulum fá meira af tónlist hérna skulum fá næst Joe Cocker og lagið Feeling Alright og síðan kem ég hérna fljótlega með fyrstu spurningu dagsins og gefa ykkur kost á að svara spurningunum hérna með því að koma hingað í stúdíó eða Kirkjubraut 8 Þetta var Joe Cocker og lagi Feeling Alright eitt af þessum gömlu góðu lögum sem við ætlum að spila núna í þessum þætti til klukkan 11 þar á undan heyrðu við já, ekki síður gamall lag og fáum núna næst undir nálinna Bus Stop með Hollies og síðan kemur fyrsta spurning dagsins hér eru mettir félagarnir í Hollies og lagið Bus Stop Þetta voru Hollies og lagið Bus Stop og það kannski komið núna að fyrstu spurningu dagsins. Ég lofa okkur því að spurningarnir eru mjög auðveldar þannig að jafnvel börn getur svarað þeim. Ég hygg nú að krakkarnir hefðu kannski meira að því að koma hingað upp yfir og skoða heldur en þeir fullorðnu. Og því endilega hjálpið þeim með svörin ef þau ekki vita hver þau eru og enn er sendirinn að hrekja okkur eins og þau heyrið. En fyrsta spurningin er nú harla einföld og hún hljóðar svo hvað heitir sóknarpresturinn hér á Akranesi? Hvað heitir sóknarpresturinn hér á Akranesi og síðan skulum við fákvættu fámingi svarað því fljótlega en skulum heyra núna fyrst í þeim félögum Loggins og Messina og lagið heitir If your mama don't dance, your papa don't rock and roll Já, hérna draugum við aðeins niður þeim félögum Loggins og Messina því hérna eru komin inn tvö börn sem eflaust vita hvað sóknarpresturinn heitir Þetta eru þau Guðmundur Jón Fróðarsson og systir hans Berglind Fróðardóttir. Og Guðmundur, hvað heitir presturinn okkar?
Séra Björn.
Hversson? Veistu það ekki? Það einfaldast eftirnafni heimi. Björn. Hvað nú það nafn sem svona algengast hérna?
Guðmundur.
Nei, annars örstutt, þrístafir.
Jóns.
Já, rétt hjá þér. Björn Jónsson heitir hann. Og þið hafið hérna fyrir ómækið eitt lítið sett að ópalpökkum á vann þrír pakkar af ópalli held að þér, gjörðu svo vel
Takk.
Og systuðinni Berglind, gjörðu svo vel Svo bara mögli á þessu leiðinni heim Þakku ykkur kærlega fyrir komuna hérna og við fáum fljótlega síðan aðra spurningu einhverja einfalda og ég skora á sérstaklega börn bæjarins, þetta er kannski meira gert fyrir þau að vera hér til tak svo annarkvæmt spretta á spori eða jafnvel eins og einhverju hafa kannski gert bíða bara hérna við hurðina niður og hlaupa svo upp leið og einhver heyrir af spurningu skiptir engu máli en skulum lofa þeim félögum lokin sem með sína að halda þess áfram áðunum fáum aðra spurningu Þetta var lokið sem með sína og lagið fyrir Mamma Don't Dance, Jól Pappa Don't Rock and Roll og hérna fengum við einmitt inn fyrstu gestina sískinin Guðmund Jón Fróðarsson og Berglindi Fróðardóttur og þau svöruðu spurningunni nafn sóknarprestins, hann heitir Séra Björn Jónsson náttúrulega heitir hann ekki Séra, hann er Björn Jónsson og titlaður Séra og við skulum fá hérna aðra spurningu, hún er líka mjög einföld og snýst einn ágætan mann hér í bæ sem hefur tvö svona dálítið mikil embætti með höndum. Hann er rafveitustjóri og hann er formaður Íþróttabandalags Akranes. Hvað heitir þessi maður sem gegnir þessum báðum stöðum? Hver er rafveitustjóri? Og jafnframt formaður IA. Svariði því endilega ef þið getur, þú skulum fá hérna Eagles á meðan og lagið One of These Nights. Láta það rúlla hérna undir okkur aðeins. Þar til við fáum inn fyrstu gestina til þess að svara þessari spurningu, vonandi hafa með þetta á reiðum höndum. Hver er rafveitustjóri og formaður IA? Já, hérna draugum við niður þeim félögum í Eagles. Hér eru konar tvær prúðbúnar dúlkur. Væntalega með svarað að reyðum höndum. Ég spurði það hver væri rafveitustjóri og jafnframt formaður IA. Og þeir hljótið að hafa svarað. Þetta eru þær Arnheiður Hjörleifsdóttir og Berglind Valdimarsdóttir. Og hvor eitthvað vill að svara spurningunni? Berglind?
Magnús Oddsson.
Það var alveg hárrétt hjá okkur. Magnús Oddsson, hann kemur víða við. Hann stingur sig ekki bara til sunds á gamlársdag. Hann er líka formaður IA og rafveitustjóri. Gott og vel, þið fáið hérna, já vísu bara einn kassa af æði en þið verið bara að skipta hann á milli ykkar og svo bara tampustu þið vel á eftir. En ég góði leið?
Jú.
Takk fyrir kærlega fyrir komuna og þið verið bara býsnafróðar, takk fyrir.
Yes.
Og skulum við lefa þeim félögum Eagles að halda aðeins áfram og við fáum fleiri spurningar og væntanlega fleiri gesti en þeir Eagles drengirnir halda hérna áfram um stund. Þetta eru Eagles og One of These Nights og við höldum áfram með spurningarnar hérna hvað og hverju. Við fá eina hérna í viðbót. Hún eru ekki síður einföld en þess sem við bárum fram áðan. Við höfum spurt sóknarprestinn og formann IA og rafveitustjóranum leið. Nú skulum við koma sundfélagin aðeins að. Sundfélagið á 40 ára afmælum þessa myndir og erum þessa helgi. Akkurat að með fjárafling gangi ekki aðeins þessa útvarstu heldur einnig 15 ára sundi sitt sem er nú árlegu viðburður. Og það er því kannski ekki úr vegi að spyrja í leiðinni. Hver er þjálfari Sundfélags Akranes? Hvað heitir hann? Þeir sem hafa svarið við þeirri spurningu komu hingað í stúdíó eða Kirkjubraut 8 og fá fyrir vikið smá verðlaun. Skulum fá áfram meiri tónlist með við bíðum eftir einhverjum svarendum. Hér er Súbutran og lagið Logical Song. Já, endur við nýri tónlistin því það er ekkert láta gestum hér. Hingað er komin Kristinn Viggósson, ungur piltur. Komdu sæll. Hvað heitir nú þjálfarinn aftur?
Í Harðarsson.
Það er alveg hárrétt hjá þér. Hvernig vissir þetta? Nú varst þú heim í Hveragerði eða ekki?
Jú.
Vissir þetta bara sant?
Já.
Ekkert mál?
Nei.
En segðu mér, hvað ertu nú að gera á Skaganum? Talaði aðeins herra?
Bara svona.
Bara svona í helgarleyfi?
Já.
Já, já. Hvað finnst þér skemmtilega að búa á Akranesi heldur en í Hveragerði?
Já, mikið skemmtilega.
Hvað er svona leiðilt í Hveragerði?
Bara svo lítill bær.
Já, er það er nú tífúli þar.
Já, svo leiðilt í dýrt.
Dýrt í tífúli. Eru okrarar þarna í Hveragerði?
Já.
En það er nú apar í hérna blómabúðinu svo leiðis, ekki?
Nei.
Ekki?
Nei.
Er þetta auðir?
Þeir eru bara farnir.
Farnir bara?
Já.
Til Afríku aftur?
Já.
Þetta líka með, það er greinilega engir apar. Herðu, hérna færðu velun. Einn kassi af æði en nú voru að tampusta rosalega vel alveg sko. Þú ert nú nýbúinn að fá fullar af tennur sé.
Nei, látt sé.
Ekki? Jæja, hvað er það? Allan það eru stórar og fínar. Og bara gæta þeirra vel því að þú færðar ekki nefnum einu sinni.
Já.
Súklaði getur hins að fengið af hverjum degi en muna tampusta alveg 1, 2 og 3. Þetta er fullt af súklaði bjötu hérna. Og þeir myndi að fara létt með eða ekki allar tennurnar ef þú passar þig.
Já.
Ha.
Já,
best að passa sig. Já, gerðu það.
Takk
Þetta var Kristinn Viggósson sem að með rétt svar við spurningunum þjálfara Sundfélags Akranes. Ég spurði hvað hann héti. Hann heitir Hugi Harðarsson og hefur held ég megi örugglega að segja gert kraftaverk á skömmum tíma með gott sundfólk hér á Skaganum. En leyfum Súbutramp að rúlla aðeins áfram. Súbutramp og lagi Logical Song á plötunni Breakfast in America. Þeirri plötu sem kannski er frægust með þessar ágætu sveit en reyndar á hún að mínum mati ekki síðri plötur í pokahóðinu, plötu sem kom út á undan þessari. En það er nú svo að það er fyrir ekki alltaf saman það sem að mér finnst og það sem að þessir ágætu listar segja til gæði platna. Þeir eru oft aldrei svona villandi. En hvað er það? Við skulum fá eina spurningu viðbútt. Það er nú eitthvað eftir hérna að sjá í pokanum, að verðlaunum. Já, hér er
eitt og annað, hér með einhverstu ópal og rískúpar, eins og við segja hérna í auglýsingunni og eitthvað kannski fleira góði gæti, sjáum til, fáum fleiri spurningar og hér einmitt ein spurning um mannanöfn, við skulum halda okkur við þau að sinni, það þau eru auðveld í meðförum og þægilegt að muna þau og við erum búin að spyrja sóknarprestinn og rafitu forstjóran og þjálfara sundfélagsins og áfram skulum við að halda á sömu braut og það ekki lakari maður sem við spyrjum núna. Hvað heitir bæjarstjórinn á Akranesi? Þetta vitum nú allir. Hvað heitir bæjarstjórinn á Akranesi? Og skulum bíða, sjá hvort við fáum ekki einhverja krakka hérna upp með einhver allavega með rétt svar. En hérna eru þeir félagar Crosby, Stills, Nash & Young og lagi Teach Your Children. Þetta voru þeir Crosby, Stills, Nash & Young með lagi Teach Your Children. Nú klukkan rétt að verða 10:30 og að sjálfsögðu fengum við svar við spurningunum um bæjarstjórinn því hér er komin ungur maður. Hvað heitir þú? Sævar
Ingi Jónsson.
Sævar Ingi Jónsson, hvaðan kemur þú?
Ásfelli 2.
Ásfelli 2? Þú átt ekki að láta það munum að koma bara hér, komstu hjólandi eða í bíl?
Nei, ég kom í bíl.
Komstu í bíl? Nei. Segðu mig, hvernig heyrið þið í útvarpinu hann upp í Ásfelli? Heyrið þið fínt?
Já, mjög.
Það var ekki lakar, en hvað heitir nú bæjarstjórinn okkar? Gísli Gíslason. Hár rétt að þér, þú hefur unnið hérna Það má nú ekki minna vera þegar menn koma allar lið ofan að Ásfelli með svona svör. Hérna hefur það og svo er bara að minna tannbustan. Þetta er dálítið hættulegt nammi fyrir krakkana. En þakka þér kærlega fyrir komuna. Það var alveg hárrétt hjá þér. Og við skulum fá fleiri spurningar alltaf ég nú reyndar að segja. Og við fá hérna eina í loftið áður en við fáum næsta lag. Þetta er spurning um mann. Við skulum alltaf halda þeirri reglu bara í dag að spyrja um menn og málefni. Það er ekki lakara. Og Nú spurt, og tæki vel eftir, nú spurt, hvað heitir skattstjórinn á Akranesi og hann reynda skattstjóri Vesturlands umdæmis, tók við embætti 1. júli 1986. Hvað heitir sá ágæti maður? Og nú fáum við svo að stað eitt lag hérna með Sutherland Brothers and Quiver, það heitir Sailing, lag sem að Rod Stewart gerði síðan mjög frekt á sínum tím, en þeir reyndar eiga þetta lag. Hér eru mættir Sutherland Brothers and Quiver og lagið Sailing. Og hér drögum við niður í Sutherland Brothers and Quiver með lagið Sailing því hér eru komnir góðir gestir, ung sískinni, Álfhildur Kristjánsdóttir og Karl Kristinn Kristjánsson og þau að sjálfsögðu hafa svarið að reiðum höndum. Við vorum að spyrja skattstjóra Vesturlandsumdæmis, hvað heitir sá ágæti maður? Segið mér það.
Stefán Skjaldarsson.
Rétt hjá ykkur og vorum með þessi alveg samtaka í því. Nú það var ekki lakar. Þið fáið hérna í hendurnar sýkkur settið af ópalpökkum, það er nú ekki amalegt. Það er ekki eins hættilegt fyrir tennurnar eins og súkkulaði, en þó, það getur fest á milli. Og það bara muna að tannbusta mjög vel. Segir mér, hafið þið hlustað útvarpið aldrei mikið?
Já.
Hvernig hefur fundist þetta?
Bara ágætt.
Bara ágætt. Hvað finnst ykkur skemmtilegast? Ekkert sérstakt kannski?
Bara allt.
Bara allt? Já. Það ekki lakara. Ég þakka okkur kærlega fyrir komuna Álfhildur og Karl Kristinn þegar voru með rétt svar við spurningunum skattstjórann, Stefán Skjaldarsson. Og við skulum bara halda áfram með tónlistin og fá fleiri spurningar, fá næst lagan með Emerson Lake og Palmer af plötunni Trilogy. Það er samnefnt lag með þeirri ágætu sveit einmitt þegar hún var á hátindi frægðar sinnar. Þetta er þeirri félagar Emerson Lake og Palmer. Þeir voru þarna áðan með klassískan stubba undan þessu 12 fári öllu saman. Þetta lagi Trilogy af samnefndri plötu og það er núna komið að næstu spurningu. Ég veit að hér bíða niðri börn í röðum eftir því að fá að koma á stað. Það finnum við að verða fátt verðlaun hérna. Ég held ég bara eftir einn kassa og ég skora þar með á drengina í sundfélaginu og koma henni með fleiri verðlaun svo við getum haldið þessu áfram. Það hefur gengið hratt og vel út hjá okkur. Og enn spyrjum við núna mannanöfn. Það ekki vegi að halda þeirri reglu. Og nú spyrjum við, hvað heitir innheimtustjóri Akraneskaupstaðar? Hafið þá hreinu, hvað heitir innheimtustjóri Akraneskaupstaðar? Þetta nú einföld spurning, þetta nú vinsæll maður með afbrigðum. Oft tengdur við körfuknattleik og reyndar fleira gott. En ef þið getur svarað þessu, þá býður hérna eftir ykkur kassi af hjúbkubbum frá Freyju. Og nú bara að vera snöggur eða snögg og koma hingað á svaraspurningunni og fá hjúbkubbakassa. Og síðan fáum við væntanlega frekari verðlaun hingað upp til þess að geta komið út fleiri spurningum. En svona leifa þeim félögum ég með svona leika að skemmta sig í smástund áður en við fáum inn næstu gesti. Og hér eru konar tvær hugulega dömur. Miss Háarindar, hvað heitir þið? Talið þið beint í mikrofónu svo þetta heyrist vel?
Eyrún Guðnarsdóttir.
Sigríður Guðnarsdóttir.
Eruð þið systur?
Já.
Þið eru nú ekki mjög líkar. Hvað er þið gamlar?
9 og 12 ára.
Já. Aha. Þú voru að koma hérna aðeins og tala hinga svona og það fari í mikrofónin beint, svona já. Sagði ég og fór síðan sjálfur frá mikrofóninu mínum eða hljóðnemanum. En það er spurningin, hvað heitir þessi ágæti innheimtustjóri? Vitið þið það?
Þorvarður Guðmundsson.
Nei, þar varði ykkur á í messunni. Mm. Hann er ekki Guðmundsson. En heitir Þorvarður enga síður. Ég held ég gef ykkur bara rétt svar, hann heitir Þorvarður Magnússon. Mm. Það getur hún ekki öllu máli. Þorvarður heitir hann kallaða Doddi Fittstrákur. Og ég held að hann myndi örugglega vera sammála mér því að gef ykkur þennan kassa fyrir nafni sitt þó væri ekki nema helmingurinn að því. En hér hafið þið hjúkkupa kassana og þú voru bara tannbustin muna hann á eftir og aldrei að borða undan matnum og svona passa sér vel. Takk við kærlega fyrir komuna og við fáum fleiri spurningar fljótlega eftir en við skulum skipta hér aðeins um tónlist, leifa þeim með svona leik og palmer að hvíla þess aðeins og fá Susanu Vega undir nálina. Hún hefur slegið rækilega í gegn, kannski meir en mörgum hennar bestu aðdáendum þykir nógum þeirra vilja hafa hana svona frekar í láginni. En hér kemur lag af plötu sem hefur aldeilis gert það gott bæði núna á þessu ári og í fyrra. Og hér er sennilega frægast að lægja þeirri plötu, það heitir Luka. Við drögu hérna nýr í Susanu Vega, kannski ekki beint skemmtilegt, þetta er mjög gott lag með henni, en enga síður það þarf að koma fleiri spurningum, því hérna allt í henni sitja upp með, eins og við heyri hérna, fullan stóran poka af nammi, handa krökkunum, og nú er bara að vera snögg að svara, og hér kemur spurning sem allir vita hann að svara við. Hvað heitir yfirlögglu þjóttinu á Akranesi? Hver er aðal löggan á Skaganum? Og komum við nú hérna upp og svarið til okkar, Kirkjubjörn 8, og fáið þeirri vikið velun, þar alltaf þú komið tvö eða fleiri. Við reynum að hafa eitthvað handa öllum. Aðalmálið er að þið komið hérna og svarið spurningunni, hvað heitir yfirlöggan á Skaganum? Og ég gef ykkur smá tíma og komið þið hérna svo galvösk og fáið velun. Ekki fengum við langt hlið með tónlistina, því hérna komið 3 börn að skvaðandinn. Þetta eru ekki nú tvö þeirra allavega, þetta er nú tengt mér tvö þeirra. Og ekki lakara fyrir það, þetta er Böðvar Guðmundsson og systir hans, Ása Þóra Guðmundsdóttir. Og svo þriðji aðili, hvað heitir þú?
Ingi Björgvin.
Hversson?
Sveinsson.
Það var ekki lakara. Og þá er spurningin, þessi sem ég var að segja við ykkur á það, hafið þið svarið við henni?
Já.
Hvað er svarið?
Svanur Geirdal,
alveg hárrétt hjá okkur. Og þið fáið hérna glaðning, það eru rískúparnir frægu sem þið fáið hérna. Þið fáið hér, hvað er þið bara ekki að fá sikkur kassan að þessu? Þetta gengur í fínlega hérna því að við erum ekki mikið eftir. Grætu svakalega núna, fáið einn kassa hvert. En nú er það bara tannbustin sko, hann má ekki gleymast, alls ekki sko. Ha, þið eru nú bara rétt konum í fullarstönnur, Ása Þóra. Rétt konum með þetta ekki? Já, er nú konar flestar. Ekki allar.
Nei.
En segið mér eitt. Tannbustu ykkur alltaf, kvölds og morgna?
Já, þess að dag. Já.
Gerið það alltaf?
Já.
Gleymið aldrei? Mm. Haldið að krakkar almennt tannbustu sig alltaf á kvöldin og morgnana?
Já, flestir.
Flestir? Mm. En einhverju gleymið því?
Já.
Og fá tannpínu og þurfa að fara til ægis eða einhvers annars, orða spólósir, geiflunar. Ok, takk fyrir komuna, ok mamma.
Bye.
Það er kannski bannað að segja það, en við segjum þá bara allt í lagi. Takk fyrir kominu, það er íslenska. Þarna fóruð þau og fengu aldeilis læning. Heilan kassa af rískúpum, hvert. Og við skulum halda áfram með tónlistina, en kannski rétt að fá samt eina spurningu áður en við fáum lagið, næsta lag með Elo, sem heitir Tightrope. Og ennir spurtum mannanafn. Nú spyr ég, hver er útibússtjóri Landsbankans á Akranesi? Og ég ætla að beða samvinnubankan menna að móðgast ekkert. Ég spyr á eftir hver er útibússtjóri þar. Fáum hins vegar Elo og lagið Tightrope og við spyrjum líka í leiðinni, hver er útibússtjóri Landsbankans á Akranesi og hérna bíða verðlaun í stórum bunkum. Nú eitthvað er nú smá bíða á þessu lagi, við skulum sjá hvað það kemur ekki. Við erum hérna í gangi með spurningaleik, þannig kemur lagið með Elo. En spurningin er þessi, hver er útibússtjóri Landsbankans á Akranesi? Svarið því og fáið hérna skemmtileg verðlaun hjá okkur í útvarpi Akranes FM 91.00. Það er ekki stundlegu friði hér á útvarpi Akranes FM 91.00 og hér eru komin 3 krakkar til viðbótar með svarið við spurningunum það. Hver er útibússtjóri Landsbankans á Akranesi? Hvað heitir hann?
Guðmundur Jónsson.
Þetta er vel eftir hjá okkur. Hvað heitir þið? Við tækjum úr röðina. Hvað heitir þú?
Guðmundur Kristinn Einarsson.
Þú?
Guðmundur Einar Jónsson.
Og þú?
Daníel Birki Jónsson.
Þú ert svona dett og jenna, ekki?
Jú.
Já, það sést nú bara hárlitnum á þér. Það svíkur ekki. En nú getið þið valið bara hérna. Þetta er nú ekki þetta er bara svona komið sjoppu hjá okkur. Nú getið þið valið hvort viljið fá súkkulaði rís eða Nóa hjúplakk rís.
Rís.
Ekki allir sammála. Viljið þið rísi frekar?
Já.
Jæja, það er kannski ekki lakara. Ég hafið þið sekkur stykki hver. Takk fyrir komuna kærlega. Það var auðvelt hjá okkur en ekkert mál. Við fáum síðan aðra spurningu, þá þarf að koma bara strax til þess að fá að gefa fleiri börnum tækifæri að koma hingað. Gengur dálítið mikið hérna á, ég ætla að biðja ykkur að misvirða það ekki. Ég spurði áðan útibússtjóra Landsbankans. Nú spyr ég við útibússtjóra Samvinnubankans og við særum nú engan og tökum aldrei í bankanum eftir svo engin verður nú móðgæður. Og hver er útibússtjóri Samvinnubankans á Akranesi? Vitið þið það? Eða vitið það? Komið engað upp og fáið smá vinning eða glæðning og með svarið leið. Við munum leifa Elo að lifa aðeins áfram. Það ekkert lát á gestum. Getur hún að þrjár dömur sýnist mér, ekki? Nei, einn drengur hann í milli. Ekki? Jú. Hvað heitið þið nú svo all?
Ragnar Hafsteinsdóttir.
Og þú, í miðinni?
Svensson.
Hvað heitirðu?
Svenni.
Heitirðu Svenni?
Silja Ingólfsdóttir.
Segðu mér eitt, átti ekki frænda sem heitir Svenni líka? Svenni Hákonar, hann ekki frændi þinn?
Svenni. Jú.
Já, ég þekki hann. Hann er góður vinur minn. Fýtsmiður. Smakkar fýtsmiður. En nú spurningin, vitið þið hvað hann heitir okkar maður í Samvinnubankanum?
Örnólfur Þorleifsson.
Það varst ekki vandræði með það og þið getið valið, nú bara svo mikið að nammi hérna, þetta er eins og í sjoppunni og getið valið bara hvort þið viljið Nóa Hjúplakrís eða Hraunkassa. Það er alltaf miklu meiri Hraunkassa nú sko, miklu meiri í honum. Ha, þið viljið það, endilega hafið þið hér með ykkur heim nammi en samt gleymi ekki að borða hádegismatinn, það má ekki gleyma því. Það er vont að borða mikið súkulega einu, maður fær svona bara í magann og fær kannski að fara á klósettið ef maður passa sig ekki. En njótið vel, takk fyrir komuna og þið tampistu ykkur eftir.
Takk fyrir.
Gleymið því ekki. Nú, næsta lag á nálina, ekki á nálina, undir nálina skulum heldur segja, best að hafa þetta rétt. Sennilega þannig Bubbi vinnur okkar með lagið Tala við gluggan. Draugunir í Bubba og fáum hér spurningu þriðja útibússtjóra bankanna á Akranesi. Við erum búin að spyrja útibússtjóra Landsbankans og Samvinnubankans, fengum að sjálfsögðu rétt svör við því. En hver útibússtjóri Alþýðubankans? Nú kannski vandast nú máli því að sá banki ekki næstu eins gamall í hettunni, allavega ekki á Akranesi eins og hinir tveir. En ef þið hafið svarið því þá býðir hérna eftir ykkur krakkar, nammi, endilega komið hérna upp að okkur í reisið að Kirkjubraut 8. Við höfum ekki eftir nema svona 10 mínútur á þættinum og kannski ennþá skemur, þannig að það er nú vorum að gera hlaupa. Hver útibússtjóri Alþýðubankans á Akranesi? Það er sama saga hér, það er ekkert lát á gestakomunni, hér eru komin þrjú börn, þau komin gerna hérna í þrenningum. Þú segir mig, hvað heitir þið þrjú?
Margrét.
Hversdóttir?
Ólfsdóttir.
Já, og þú?
Heiti Jón Þór Ólafsson.
Aha.
Þóttir Skúmsdóttir.
Og þið eruð með á hreinu svarið hver er útibússtjóri Alþýðubankans á Akranesi. Vitið þið það?
Ég Valdís þarna. Er ekki Ingveldur?
Ingveldur er rétt. Alveg rétt hjá þér. Ingveldur Valdimarsdóttir er útibússtjóri Alþýðubankans. Og það er nú að hafa fyrir nafni, við hefum nú veitt svar, veitt verðlum fyrir slík svör, þannig að við gerum það líka núna. Og þið fáið hér öll sömul, einn kassa af æði hvert og hér hafið þið það, gjörðu svo vel. Takk fyrir komuna kærlega og þetta var auðvelt ekki.
Takk sem leys.
Hvað er þið heima inn í bænum? Langt í burtu, rétt hjá?
Við
erum í Reykjavík. Reykjavík? Það er bara svona, það er ekki aldrei þess að Akranesi. Ekki komstu til þess að svara spurningunum úr Reykjavík?
Nei.
Nei. Búið í Reykjavík bæði? Eru þið sískin?
Já.
Já, já, eru þið bara hérna í heimsókn eða?
Já, frændi okkar.
Já, hvað heitir hann?
Hann heitir Stjáni.
Stjáni, hvað er hann heima?
Ég, hann heitir...
Kristján,
já,
já, já. Hvað er hann heima?
Hann heima er alveg rétt hjá, hann er, já, kirkju...
Braut?
Braut 5.
Nú, það er bara Stjáni seins?
Já.
Nú, það var ekki lagað, það verður þá aldrei sængjætis veisla á þeim bænum núna. En takk fyrir komuna, kærlega, og verðu ykkur að góðu.
Takk sem leiðis.
Þetta var Bubbi og lagið talað við gluggan og við skulum halda áhrif með tónlistina. Við fáum síðan hérna auglýsingar mjög fljótlega eftir það. Fáum kannski eina spurningu fyrst áður en við fáum lagið Hotel California með Eagles. Skulum kannski fá spurningu, nú erum búin að taka alla bankastjórana og við erum búin að taka bæjarstjóran, bæjar innheimtustjóra bæjarins. En hvað heitir bæjarritarinn? Hann er nýr, kom hingað í haust. Hvað heitir bæjarritarinn á Akranesi? Skulum fá Eagles Hotel California að með velta þeirri spurningu. Og hérna bíða þrír kassar af nammi handa þeim sem koma hengar. Við skulum gera það fyrir að koma þrír krakkar eins og áðan. Og hérna, ég vona bara að þið komið fljótlega á svarið því að tíminn okkar er alveg að verða búinn. Því að hann kemur hún Sigurbjörg og les hérna auglýsingar og síðan tekur við Lárus Sighvatsson með þáttum tónlistaskólan. En fáum fyrst Eagles og Hotel California. Já, ekki fengum við nú að syngja lengi í félagatrinni Eagles með lagi Hotel California. Þið hérna er konir síðustu gestirnir í dag, við komum ekki fleiri fyrir því miður. En þau eru þrjú, eins og gertan hefur orðið í morgun. Segjum við hvað heitir þið krakkar?
Ólafur Atlason.
Og þú? Hvað heitir þú?
Allur Atlason.
Já, varstu ekki vandræði með það, en hvað heitir þú?
Það voru Atlason.
Og þau eru bara öll Atlaböll? Já. Segjum við, hafið hlustað útvarpið eitthvað mikið um helgina?
Já.
Og gaman bara?
Já.
Já. En segið mér núna, hvað heitir maðurinn sem ég var að spyrja ykkur Vitið það hvað hann heitir?
Jón Pálmi Pálsson.
Alveg hárrétt hjá ykkur. Jón Pálmi Pálsson, alveg hárrétt. Og hér fáum fyrir vikið hérna verðlaun. Nú dregið upp pokann með öllu því skrjáið sem því fylgir. Gengur nú svona smá bastlina, hérna nú einnig Já, nú á ég ekki samstæða tegundir handi ykkur. Þeir verða að velja bara hérna á milli. Hérna við hraun og annar hraun hérna. Svo erum við hérna með rískubba og æði. Nú mér velja eitt kassa hvert. Hvað vilt þú?
Það bara...
Geir ekki mér æðið ef þú vilt fá það. Nú bara velja, það er...
Rís.
Rís, hvað vilt þú fá? Ekki vandræða með það. Þannig frekar, finnst þér þetta betra?
Já.
Hrauni vildar heldur. Viltu fá rískubba? Það ber ekki til meira þeim, ekki miður. Pokinn honum tómur. Það hraun, þið skiptu þessu millinga, þið nú sískinni. Fáðu einn af hverjum bara, leysum máli svona friðsanlega og ekkert mál, takk kærlega fyrir komuna. En þá verður alveg að vera lokið. Ég heiti Sigurður Sverrarsson, hef setið hérna með okkur síðan klukkan 10 í morgun og gefi krökkunum í bænum kost á að svara auðvöldum spurningum og þegar fengið nammi í staðinn. Vonandi að glemmingi tannbursta sig öll saman. En ég þakka bara fyrir samfylgdina að sinni. Ég bendi á að eftir fáa mínútur hefst ég þátturinn innra starf tónlistarskólans í umsjón Lárusar Sigvaldssonar. Hann stendur frá klukkan 11 til 12 en ég minna á fréttir klukkan 11:30. En við fáum hérna smá auglýsingar en ég þakka fyrir mig að sinni.
Akunesingar feskbrauð alla daga harðar bakari. Akunesingar brauð eru holl, sjö sneiðar á dag koma skapinu í lag harðar bakari. Ágætu Akunesingar um leið og við óskum ykkur og sundfélagi Akranes til hamingju með opnun útvarps Akranes minnum við á sérréttamatseðil okkar og rétti dagsins. Snittur, kvöldborð, heitur veislumatur hjá okkur eða út í bæ, þá sjá fagmenn það. Taktu réttu sundtökin strax, Hótel Akranes. Stanley bílskúrshurða opnarar á aðeins krónur 18.690, keðjudreifnir, Málingaþjónustan HF Nýja IBM PS2 tölvan Veist þú hvað gerir hana einstaka? Verkakvenna og verkamannadeildir Verkalýsfélags Akranes halda sameiginlegan fund nýgerða kjarasamninga WAF-MSI, WAF-SI og WAF-MS fyrir þá félaga sína sem vinna eftir þeim samningum. Fundurinn verður haldinn í fundarsal stéttarfélagana að Kirkjubraut 40 sunnudaginn 7. mars næstkomandi klukkan 14. Fundarefni nýgerði samningar, önnur mál, stjórnirnar. Fermingartilboð Sólbrekka. Sól fyrir alla, Sólbrekka, sími 129-44. Glóðvolgur tískufatnaður á dömur og herra frá Messaga og Feff, verslunin Ósk, Akranesi. Bísans, nýtt ilmvatn frá Rokkars, Bjarg. Óska sundfélagi Akranes til hamingju með 40 árin, Rafnes, SF.